Euskadi Irratian Faktoria.
Iñaki Ibarra Eusko Ikaskuntzako zuzendari nagusi aukeratu berria gaur gurekin Faktorian. Iñaki Ibarra, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz dara mazu izendapen berria hau?
Ba, ondo, oso gogotsu eta ilusio handiz, mintzate hasiera honetan, ba, ilusia da batez ere dudan ezagoren nauzia, bai.
Bai, eta beharra ere, bai, ez, Eusko Ikaskuntzan, pixka bat jendeari askotan arrotz egiten zaion erakunde bat izan da, ez, ba, ilusio horrekin parte hartzeko eta jendearen gana gerturatzeko, ez, pentsatzen dut.
Bai, agian bai, hoize da egin den gogoeta estrategikoan ere, ba, gehiago behar bada gizarteratzea, utzi gabe bere eite edo nortasun zientifikoa eta ba, gizartearen erronkei erantzuna ematea, baina horrekin batera baita ere ba, hoiek zabalkundea edo zabaltzea gizarteari eta gizarteak parte hartzean handiago eukan dezan Eusko Ikaskuntzan ez ere inetan.
Bai. Zuzendari nagusi izendatu berri zaituzte esan dugu hilabete inguru, ez?
Bai, karguan. Bai, hilabete, bai.
Zein izango da zure zeregin edo erronka nagusia Eusko Ikaskuntzan? Zein da zure buruari jarri diozun erronka nagusia?
Bain zuzenen zuk eipatu duzuna, ez? Egindago eta estrategiko bat, horretan identifikatu dira bost eremu estrategiko, eta bost eremu hietan, ba, Euskal Gizartearen erronkei edo kezka estrategikoei erantzun ematea, ez? Eta orduan horretan egin behar da ba, gizarteratzen lan de handi bat, ez? Azken iragan hurbilan Eusko Ikaskuntza eukidu batez ere pizu gehiago unibertsitate munduan, hor zeuden 27 bat edo 25, 27 bat sail zientifiko, eta horietan egiten zuten lana ba, batipat unibertsitate munduko jendeak ikerlariak, kateratikoak, eta bueno, unibertsitate mundukoak, ez? Eite hori edo utzi, alamena utzi gabe, nahi dena da, egin batetan eskainiz ere fakultade transversal izango bali bezala, zaharritan fakultate eta bakotza dago itxita, bueno, itxita egiten du lan bere eremuan, eta gai batzuk derrigorrez behar dira ba, disiplina artekoak, ez? Eta horretan ba, Eusko Ikaskuntzak eskaintzen du plataforma bat, edo gune bat eztabaida edo ikerkuntza horiek aurrera eramateko, baina nahi dena da egin batez ere gizarteratzea eta gizarteen erronkei erantzuna ematea, ez? Eta horregatik identifikatu dira bost eremu horiek eta bost eremu horietan nahi da ba, gizarte parte hartzea.
Duela hiru urte berdefinizio prozesu bati ekin zion Eusko Ikaskuntzak eta zuk aipatu bezala bost eremu estrategiko identifikatu zituen eta orduan zuk prozesu horren ondorena, ez, kudeatu beharko duzu.
Bai, hoxe da, apur bat horrekin baterare ez dugaztu behar Eusko Ikaskuntzari beste hainbat erakunderi bezala, ba, krisiak josiola eta egin behar izan zelare horren doikuntza, eta orduan no, abiatu da ber sortu baino agian behar bada, ba, beste indar bat ematea bide berri honetan, ez, alde batetik egokitzea, dauzkan baliabideak egin behar duen lan era, eta aipatu dudan ba, aldaketa hori, utzi gabe unibertsitateekin lanaz, unibertsitatea Euskal Unibertsitateak izan dira eta izango dira ba, ezagutzaren ba, sortzeko eta zabaltzeko erakundirik nagusiena, baina horrekin batera ba, gehiago gizarteratzea, bai.
Hoiek izango dira beraz Eusko Ikaskuntzaren une honetako lehentasunak, horri begira zaudete buru belarri, erakunde bestela ze egoeratan dagoela esango zenuke?
Ba, esango nuke gazte bat bezala, ez? Eta agian ba, makalalditxo bat edo pasatu iragan duen erakunde bat, baina orain nik esango nuke oso osasuntzu, eratu dira bere barne organoa, kontseilu rektora eta lan oso pertsona berriekin sartu dira, instituzioak ere parte hartzen dute hor, eta orain ba, dauzkagunia 3.000 bazkidei, ba, hoi ere ilusio apur bat transmititu, eta ilusio horrekin ari gara lanean bost eremu hoietan, ez?
Bost eremuak ez ditugu zehaztu, ez dakite Iñaki zehaztea komeniko litzateken, bost eremu estrategiko hiek zeintzuk diren?
Bai, tira, ja laburtuz bestela oso luze bai. Izango litzateke, baina bost eremua da lehena edo azkena etorkizuna irudikatuz, ze gero ze etorkizun nahi dugun eta etorkizun horretan zentzu izango diren erronka nagusiak, gero beste bat arlo nemozu, soziokulturala, eta arlo soziokultural horretan dauden bueno, horren identitateak eta euskal identitateak ateak, bestea da eremu sozioekonomikoa, gizarteak dauzkan kezka dardura ekonomikoak eta baita enpresen egitura berriak eta bai enpresa industria, baina baita ere beste enpresa mota batzu. Beste bat aipatu duguna da euskal identitatearena, edo identitateak, hor ikusten baldin badugu, gaur, ikusten baitugu gaur egun Euskal Herrian dakagula euskal iritarra sentitzeko era desberdinak, eta hori erantzun ematea, eta gero baita ere lurraldekotasunan horretan nola bizi dugun eta nola egin daiteken beraien arteko elkarkidetza, elkarlana eta kohesio bultzatzea. Eta azkenik beste bat euskararena, guk hemen ez gara sartzen euskaltzaindia daukagu euskara munduan, euskararen munduan erakunde nagusia, baina badaude ere euskal identitate horietan euskarak paper handi rol nagusi bat jokatzen du eta horretan baita ere ze gizarte nahi dugun da euskarak horretan gizarte horretan ze papera jokatuko duen ikusi nahi dugu.
Erakunden aldetik nahikoa babestuta sentitzen zarete?
Bai, adibidez duela pare bat aste egin zen Iparraldeko batzar nagusia, Iparraldeko Euskara ikaskuntza batzar nagusia Baionan, eta Iparraldean moin badakigu moin sortu den
elkargorako baldintzak bete dira, bai.
Bete direla, eta orain arte zegoen alakori, baina bai adibidezan zeuden Baionako kulturako zinegotzia, eta oso harreman ona dauzkagun guzti horiekin, ez? Eta hegoaldean agian orain Nafarroan zorionez agian daukagu orain arte baino behar bada lankidetzarako gertutasun handiagoa, ez? Mm-hmm. Baina zentzu horretan guk beti nahiko genuke agian ematen diguten baino sos gehiago, diru gehiago, baina uste dut hori erakunde parapubliko edo diru publikotik egin batetan bizigaren ontza beti izaten dela eskari bat, ez? Eta bai, horretan gaude, bai.
Zuk aipatu duzu 3000 bazkide dituzuela eta bazkide hoiei ilusioa piztea dela, besteak beste orain Eusko Ikaskuntzak duen erronketako bat, eta gizarteratzea edo gizartaren gandik gerturatzea baita ere, zuen lana, horretarako zer egin dezake Eusko Ikaskuntzak?
Tira, adibidez, dakoagun aipatu ditudan eremu, bost eremu hoien horiz gain, badaude ere beste bat urteko galderak eta solasaldiak, ez? Eta urteko galdera honetan da foro moduko bat nun aukeratzen den gai bat eta horri buruz hitz egiten da. Iazko gaia izan zen nola aldatu dituen internetek gure prozeso kognitiboak. Bueno, hitza apurak prozeso kognitiboak da zer egin da egin ziren
ezagutza mailan, ez?
Ezagutza mailan. Ez ordan hor iaz egin ziren 50 bat komunikazio eta guzti horrekin sortu dira bat gai, ez? Eta oain ari gara hori zabaltzen, ezagutza partekatuz deitzen den beste ekimen batetan, eta ari gara eskualdeka egiten mintegi batzu, adibidez internet eta hezkuntza, ez? Eta da gai bat, ze paper jokatzen den gaur egun internetek, eta gure ikasleengan, ikasleak ja dimatetik 10, bueno, edozein ikasleengan, baina batez ere nerabekin eta hortik gaztetxoekin, gazteekin, ze paper jokatzen internetek, zer egin behar den, eta, bueno, horretan, eztabaida horretan sortu diren emaitzak etolan ari gara gizarteratzen. Eta eskualde olako gaiak zabaltzen. Etorkizuna irudikatuz adibidez egingo dira 16 bat ekitaldi 16 lekutan, 16 lekutan da lehenbiziko biak guda baino lehen egingo dira, bata Bilbon eta besta Baigorren. Bilbokoa aukiko du gaia gazteak eta aisialdia, Mm-hmm. Beraiek eskatuta, Bilboko udala izan zen guk proposatu gune beste eba, bezan zen, gu nahiko eskatuta gaude ba, gazte naizialdiarekin eta guzti formaiekin, eta tira, horregin goden eztabaidakin eta hoxe da apur batez, gure gaia da alde batetik, gai horiek, eta ez dut esan, bestea da Baigorrin, eta Baigorrin ingo da diasporari buruz, ez? Orduan, alde batetik, gai horiek tratatzen dira era zientifiko batetan, eta gero ba, egiten da, edo tratatzen diren denean egiten da, ba, gizartearekin ekitaldi irekiak, direkiak, bueno, formato desberdinitakoak, gaztek, edo gizarteak horre egiten diren eztabaidetaz jabetu dain.
Eusko Ikaskuntza sortzetik zientzia mundua jakintza eta ikerketa zabaltzeko eta gizarte kohesioan jarduteko sortu zen, esan liteke orain goz akademia mundutik, ez, gertuago egontzaten zaretela, baina kaso hor emango da urrats bat.
Bai, bai, akademia, lehen esan duen bezala, ez, akademian, unibertsitatean gehien bat hor errotu da geunden, asmada da hori utzi gabe, ba, gizartea eratzea, ez, uste dugu gainera euskal gizartea da eskola erronka, hainbat erronka nagusi estrategiko eta aipatu ditugun gaietan eta horietan horri erantzutea, bai.
Aholkularitzan aritu izan zara zu okerrezpanago, baina bai, orain bai. Zuri egokituko zaizu kudeak eta horretan jardutea. Horrek nola baiteko izurik edo sortu dizu?
Ez, lehen ere egon nintzen baitare kudeaketan, esan nahi du nik enbiatetan laburtu, hasi nintzen aholkularitzan, gero egon nintzen enpresa munduan, kooperatibatan, ulma taldean hainbat bai. Urte ba, zuzendari izaten, eta gero berriro aholkularitzan. Eta baitare be egon naiz diputazioan kudeatzen, beraz, bizi izan dut aholkularitza, bizi izan dut kudeaketa zuzena, zain dut erakundena, eta aldiberan ere gero izan naiz irakasle unibertsitatean, eta naiz irakasle unibertsitateetan, beraz, bai, guzti hori nazten ditut.
Bai, hemen geneukan zure kurrikulumari lotuta, bueno, ba, lanbide ibilbidea industriai lotutakoa da, neurri batean, ulma bai. Kooperatiba taldean, aholkularitzan ere jarduten duzu, hori gutxi balitza aipatu dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiko berrikuntza eta jakintzaren gizarteko zuzendari ere izan zara, bai. Eta azken bost urteetan LKS kooperatiban jardun duzu, irakasle gisain bat unibertsitateetan ere bai, ez? Bai. Hortaz, uztartzen dira, zurekin esango dugu, enpresaren eta mundu akademikoaren arteko...
Bueno, tira, ez dakiz uztartze asko da, baina bai saiatzen, bueno, hortik edan dut, eta, bueno, hori dago nire backgroundean, nire izakeran guzti hori nazten da, bai, hori zindutukatu.
Nola ikusten duzuzuk bi munduen arteko uztarketa hori Eusko Ikaskuntzaren baitan?
Tira, nik esango nuk ere gainera lehendakaria, bera ere antzeko edo da beste bat da ingineri bat ere eta mundu industrialan lan egin duena eta bain Iñaki Dorronsoro da lehendakaria, bai. Beraz dauzkago bi profil nahiko inbatetan nahiko antzerakoak, ez? Mm-hmm. Nik uste gainera oso baliagarria dela, ez da aurkulari izatea norbera kudeak eta pertsona izan gabe edo irakasle izatea enpresen edo horren errealitatea barrutik ezagutu gabe, panik uzuta aproba tankamoz da daitekela, ez? Orduan hirurak esan ditut bai aholkularia, bai kudeak eta pertsona izatea eta aldi berean ere ba baitare irakasle izatea bartzen zaitu ausunartzera edo pentsatzera zer egiten duzun eta horri logika bat eman eta gainera nik enpresa gizone eta emakumei eman diet ematen dituen ikastaroetan barro goten dira eta hor planteatzen dituzten kuestioak eta lan eta galderak ba oso aberazgarria dira norberen atzatere eta guzti horren nik uste dut oso aberazgarria dela, gero batzuetan txapela aldatu behar duzu, baina funtsan oso aberazgarria. Bai.
Bueno, lehen aipatu duzu Eusko Ikaskuntzak orain eskuartean dituen proiektuen artean besteak beste Bilboko udalaren eskariz gazteak eta aisialdaren inguruko ikerketa bat egingo duela, ez, ikuspuntu zientifikoti baita ere, kuriosidadea gelditu zaigu jakiteko zeintzen zuen eskaintza, zuk aipatu duzu beste zerbait zen eukatela buruan, baina azkenean hori izan dela beraien agindua, ez dakit orain buruan ote daukazun, zein zen Eusko Ikaskuntzaren proposamena?
Ba, hori ez, badaki Baigorriko izan zela mugaz gaindiko harremanak eta holan, da bereak izan ziguten oso kezkatu da zeudela diasporaren gatik bai. Eta diaspora izan da. baina
eta Bilboko udala hortaz oso kezkatuta gazteak eta esialdiarekin.
Bueno, kez, bai, interesatuta, bai.
Interesatuta.
Bai, baina ari gara hau konformatzen, ez? Prozesu guztia hobein ari gara sortzen eta sarritan ba paper txuri bat baina orkestea ba planteatzen dituzu bizpairu gai eta orduan hor interlokutoreak aukeratzen ditu. Ose, adibidez aipatzen dugunean Euskal Herriko ekonomia ba, karo, gai hori tratatzeaz dago sabera, tratatzea eremu industrial batetan, edo Pirineo inguruan, edo landaremuan, edo desberdinetan. Orduan hori da nahi dugun egin. Batzutan egiten da alako makro ikerketa zera, da makro hain handi diren enean, ba, galtzen dute urbiltasuna. Eta nahi dugu gizartearekiko urbiltzea, eta urbilketa horretan, ba, bueno, ba, gizarte errezago parte hartzea eta errezago interaktuatzea, ez egitea izugarrizko ikerketa bat bi espairu urte, tandik hiru urtetara ematen dire emaitzak eta jendeak irakurtzen ditu talan, da ondo edo gongo da, ez? Baina nahi dugu interaktuatzea. Eta horretarako jendearen eguneroko edo bere keskei edo erronka estrategikoei ez eguneroko tasunean bakarri lotuta, baina epe bere torkizunerako dituen kezkak hori erantzutea bai.
Ba, Iñaki Ibarra, Eusko Ikaskuntzako zuzendari nagusi berria, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuzendari.